SALMON PODCAST มันสดอร่อย
The Future Site กับผมดร.ไก่กุลเชษฐ์มงคลสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Future Site นะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลเชษฐ์มงคลครับวันนี้ก่อนที่จะมาเข้าเรื่องเทรนด์เนี่ยผมมีประเด็นหนึ่งนะครับอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็คนพูดถึงประเด็นเนี้ยกันเยอะมากนะครับผมอยากจะคุยถึงคำว่า New Normal ก่อนนะฮะเราได้ยินคำนี้กันเยอะนะครับเราได้ยินคำนี้กันบ่อยแต่คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าจริงๆคำว่า New Normal เนี่ยมันเป็นศัพท์ที่ไม่ใช่ศัพท์ใหม่เลยนะครับมันเป็นศัพท์ที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2007แล้วล่ะฮะคำว่า New Normal เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยตอนสถานการณ์แฮมเบอร์เกอร์คริสิสนะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยมันย่ำแย่มากนะครับมันก็เลยมีนักการเงินคนหนึ่งนะครับชื่อคุณบิลกรอสเนี่ยได้ออกมาบัญญัติศัพท์คำนี้นะครับว่าคำว่า New Normal เนี่ยเขาได้อธิบายว่าเศรษฐกิจนะครับที่หลังจากเกิดแฮมเบอร์เกอร์คริสิสแล้วเนี่ยมันไม่สามารถกลับไปดีเหมือนช่วงก่อนเกิดวิกฤตได้อีกแล้วนะครับเขาก็เลยเรียกเศรษฐกิจในช่วงหลังวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์คริสิสว่า New Normal คือเราต้องปรับตัวให้ได้นะครับเศรษฐกิจมันจะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วนะฮะยกตัวอย่างอีกสักเรื่องหนึ่งกับคำว่า New Normal เนี่ยคือประเทศจีนเองเนี่ยนะฮะตั้งแต่ก่อนปี2007เนี่ยเศรษฐกิจของประเทศจีนเนี่ยก็ดีมากๆคือเติบโตนะครับมามากกว่า 10% โดยตลอดเลยนะครับจนกระทั่งมาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจช่วงปี2007เองแล้วเนี่ยทำให้เศรษฐกิจของจีนเนี่ยก็มีปัญหานะครับแล้วก็ไม่สามารถนะครับกลับไปเติบโตได้ 10% เหมือนเดิมอีกเลยพูดง่ายๆตอนนี้ถ้าเราไปดูเศรษฐกิจของจีนเนี่ยเติบโตได้สูงสุดหรือเต็มที่ก็คงประมาณ 7% นะครับแล้วก็ตรงนี้แหละฮะสีจิ้นผิงนะประธานาธิบดีของจีนเองก็เลยออกมาบอกว่านี่แหละครับมันคือ New Normal ของประเทศจีนคือเราจะไม่สามารถกลับไปโตได้ 10% เหมือนเดิมอีกแล้วนะฮะคำนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นคำที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ปี2007เขาก็เลยเปรียบเสมือนสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตอะไรบางอย่างแล้วธุรกิจไม่สามารถกลับไปมีความเติบโตหรือกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้อีกนะครับเขาก็เลยเรียกว่า New Normal เพราะนั้นช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรามีวิกฤตโควิด-19 ระบาดอยู่นะครับคำนี้มันก็เลยกลับขึ้นมาใหม่นะครับคนก็มาพูดกันใหม่ซึ่งมันก็เปรียบเสมือนกับว่าตอนนี้วิกฤตโควิด-19 เนี่ยทำให้มันเกิดผลกระทบมากมายเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งด้านความคิดด้านการปฏิบัติด้านพฤติกรรมของมนุษย์นะครับรวมไปถึง business model ต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับและข้อคนมีความเชื่อครับว่าหลังจากนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้หลายๆอย่างเนี่ยไม่สามารถกลับไปได้เหมือนเดิมอีกนะครับเขาก็เลยเรียกช่วงนี้ว่า new normal นะครับแต่คำนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่ามันถูกใช้เยอะนะฮะถูกใช้เยอะจนเฟือนะแล้วคนก็ไม่ได้เข้าใจจริงๆว่ามันคืออะไรจนบางครั้งเนี่ยเราไปเข้าใจว่าทุกอย่างมันจะต้องเป็น new normal หมดแล้ว new normal นั้นเป็นสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะครับคือผมต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันคงยากนะครับที่จะฟันธงว่าเรื่องอะไรเนี่ยจะเป็น new normal จริงๆหรือไม่เป็นจริงๆเพราะฉะนั้นผมอยากจะมาชวนคิดว่าเราเนี่ยคุณต้องพิจารณาดีๆนะครับบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็น new normal อย่างนั้นจริงๆก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างคำว่า social distancing เนี่ยตอนนี้เนี่ยคนพูดกันเยอะแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะเป็น new normal ใหม่นะครับแต่ลองมาคิดดูดีๆว่ามนุษย์เนี่ยถ้าหลังจากที่วิกฤตมันจบไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถอยู่ห่างๆกันได้อย่างนั้นตลอดเหรอครับมันจะเป็นไปได้หรอใช่ไหมฮะมันอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับหรือแม้กระทั่งการต้องสวมใส่แมสตลอดเวลานะครับมันอาจจะเป็นไปได้ในช่วงที่เกิดวิกฤตแต่หลังจากที่วิกฤตจบไปมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็น new normal ใหม่จริงๆก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งร้านอาหารเองเนี่ยที่บอกว่า new normal ใหม่นะครับก็มีกูรูลุกขึ้นมาพูดว่าน่าจะคนจะบริโภคนะครับอาหารในร้านลดลงแล้วก็มาเน้นการทานอาหารเนี่ยทางที่บ้านหรือใช้ delivery มากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราลองมองลึกๆไปจริงๆเนี่ยหลายๆร้านเนี่ยก็ไม่น่าที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราพูดถึง Starbucks เงี้ยนะฮะ ผมมั่นใจว่าเวลาเราอยากทานกาแฟเนี่ยเราคงเดินเข้าไปที่ร้านเพราะเราต้องการที่จะเสพกาแฟแล้วก็อย่างอื่นด้วยเราอยากจะไปประชุมเราอยากจะไปเจอเพื่อนเราอยากจะไปนั่งพักผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากที่ต่อไปนี้เราต้องการกินกาแฟแล้วจะสั่งมากินที่บ้านหรือที่ทำงานทุกครั้งเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็น new normal ใหม่มันก็คงจะยากอยู่นะฮะหรือแม้กระทั่งร้านอาหารเองนะฮะร้านอาหารหรูๆแพงๆอย่างมิชลินสตาร์เนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ new normal ใหม่เนี่ยคือจะให้สั่งร้านอาหารมิชลินสตาร์กลับไปกินที่บ้านถูกไหมครับเพราะเราก็ยังต้องการที่จะไปเสพ experience นะครับหรือประสบการณ์ในการรับประทานอาหารอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปฟันธงว่าเรื่องนี้เป็น new normal ใหม่เนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ถูกต้องนักนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของออนไลน์ e-commerce เองนะครับที่มีหลายคนออกมาบอกว่า new normal ใหม่เนี่ยคือร้านค้าที่เป็นออฟไลน์เนี่ยหรือถ้าพูดภาษาการตลาดเรียกว่า brick and mortar เนี่ยจะต้องตายไปนะฮะลองพิจารณาดูดีๆเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคนเนี่ยยังต้องการที่จะต้องไปเสพของหรือไปจับสินค้านะครับก่อนจะซื้ออยู่ดีนะฮะคนจำนวนมากเนี่ยแหละครับมันยากที่จะซื้อของแล้วตัดสินใจผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับทุกวันนี้เราอาจจะเห็นตัวเลขของออนไลน์เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นแต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ตลอดไปหลังจากที่วิกฤตกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับถ้าเรายิ่งเราดูตัวอย่างเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยกับประเทศในยุโรปแล้วโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีบริบทที่แตกต่างกันนะครับทำไมเรามานั่งคิดดูดีว่าทำไมเทรนด์การซื้อของสินค้าออนไลน์มันถึงเติบโตรวดเร็วมากนะครับเหตุผลส่วนหนึ่งก็เพราะว่าอเมริกาเป็นประเทศใหญ่มากนะครับในบางเมืองหรือบางรัฐเนี่ยต้องบอกว่าการที่จะไปห้างการเข้าถึงห้างเนี่ยมันก็ไม่ได้สะดวกมากมายยิ่งเป็นเมืองเล็กๆนะครับอาจจะมีแค่วอลมาร์ทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยก็สะดวกกับการที่จะซื้อของอยู่บ้านมากกว่าเพราะว่าไปที่ร้านมันก็ไม่มีอะไรให้เลือกเยอะนะฮะนอกจากนั้นยังมีช่วงอากาศหนาวหิมะตกอีกนะครับเนี่ยมันก็เป็นบริบทของประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าเรามาดูประเทศไทยนะฮะการเดินทางของเราในการไปห้างนี่มันสะดวกมากนะครับยิ่งคนในกรุงเทพเนี่ยการที่จะไปดูของจับต้องของจริงๆในห้างนี่มันง่ายกว่าบางทีมันอาจจะง่ายกว่าการซื้อของออนไลน์ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงกล่าวว่าการที่คนบอกว่า new normal ใหม่คือคนจะซื้อของออนไลน์หมดเลยแล้วร้านออฟไลน์อาจจะอยู่ไม่ได้เนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆนะครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูบริบทด้วยนะครับเป็นไปได้ครับว่าออนไลน์เพิ่มขึ้นนะครับแต่จะมาทดแทน 100% คงยากนะครับเพราะคนยังต้องการไปอย่างน้อยก็คือไปดูสินค้าก่อนนะครับแล้วอาจจะกลับมาซื้อออนไลน์เนี่ยเป็นไปได้นะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องออนไลน์เลิร์นนิ่งหรือ work from home นะครับตัวผมเองเนี่ยผมเป็นอาจารย์นะฮะเวลาผมสอนออนไลน์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันแห้งมากเลยบรรยากาศมันไม่มีการโต้ตอบมันเหมือนผมพูดอยู่คนเดียวอะฮะเรานักเรียนผมบางทีก็ปิดไมค์แน่นอนนะครับแล้วก็ปิดหน้าด้วยเอาจริงๆผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทุกวันนั้นวันที่ผมสอนอยู่เนี่ยเขานั่งฟังผมอยู่หรือเปล่านะครับเขาอาจจะทำอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็เปิดเพื่อหลอกลวงผมอ่ะก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่า productivity มันลดลงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย online learning จะมาแทนการเรียนในคลาสเป็นไปได้ยากอีกเช่นเดียวกันนะครับอาจจะเป็น new normal ใหม่คือมีคนให้ความสำคัญหรือความสนใจมากขึ้นแต่การมาทดแทนมันคงเป็นไปไม่ได้ในเร็วๆนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเมื่อกี้ผมพูดเรื่องการ work from home ไปนะครับผมมีโอกาสได้คุยกับ HR หลายๆที่นะฮะเพราะว่าผมทำงานเป็นผู้ฝึกอบรมด้วยคอนซัลท์ด้วยเนี่ย HR ก็บอกเลยบอกว่ามันก็คงช่วงระยะเวลานี้พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยคนเรียนเนี่ยก็เบื่อนะครับแล้วก็มันก็ไม่สามารถถามตอบกับผมได้หรือว่าถ้าการที่เราต้องทำเวิร์กช็อปร่วมกันนะครับในบางกิจกรรมหรือว่าในบางหัวข้อเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องมีกิจกรรมในการพูดคุยนะครับมันก็จะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าการ work from home ที่บอกจะเป็น new normal ใหม่เลยก็เป็นไปได้ยากอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังอย่างนี้ครับว่าการที่จะมองว่าอะไรเป็น new normal หรืออะไรจะไม่เป็น new normal เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะต้องติดตามนะครับเรื่องเทรนด์กับ weak signal มากกว่านะครับมากกว่าการที่จะไปฟันธงว่าอะไรเป็น new หรืออะไรไม่ new นะครับ ดังนั้นเรามองได้ว่าโลกมันคงเปลี่ยนแปลงไปแหละมันอาจจะไม่กลับไปเหมือนเดิม 100%แต่เราคงจะฟันธงยากว่ามันจะเป็น1 2หรือ3ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงคงเป็นเรื่องของการติดตามเทรนด์นะครับแล้วก็พยายามพิจารณาดูว่ามันมีวิกซิกแนลหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเกิดขึ้นรอบตัวบ้างนะครับก็จะนำไปสู่การเข้าใจเรื่อง New Normal ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่เราคงจะไม่พยายามไปฟันธงมันว่ามันเป็นอะไรนะครับโอเคผมเกริ่นนำมาหลายเรื่องละวันนี้ผมมีเรื่องนึงอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับเป็นเทรนด์หนึ่งนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเทรนด์แรกในการเปิดตัว EP 1เลยนะครับเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นนานแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นนานแต่ดูแล้วมันมีแนวโน้มว่ามันจะเกิดขึ้นต่อไปแล้วก็พัฒนาเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นอีกนะครับซึ่งเทรนด์ตัวนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เทรนด์ธรรมดาแต่มันต้องเรียกว่าเป็นเมกะเทรนด์เลยนะครับคำว่าเมกะเทรนด์นี่หมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่คนทำกันทั่วโลกจริงๆแล้วมันเป็นคลื่นลูกใหญ่นะครับแล้วก็มีทิศทางชัดเจนพูดง่ายๆคือไม่มีทางบิดเบือนได้นะครับเทรนด์ตัวนี้วันนี้ผมอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยคือเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ variable นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้เทรนด์ variable เนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับคือในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าทุกท่านเนี่ยคงได้เห็นคนรอบตัวนะครับหรือแม้กระทั่งตัวท่านเองเนี่ยคงใส่อุปกรณ์บางอย่างอยู่ติดตัวนะครับอุปกรณ์ตัวนี้อาจจะเป็นทั้งนาฬิกาที่สามารถวัดสุขภาพได้ตรวจจับอะไรบางอย่างได้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องพกพาอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับคำถามคือทำไมเรื่องแค่นี้มันถึงกลายเป็นเทรนด์หรือเป็นเมกะเทรนด์ของโลกได้นะครับเหตุผลนึงก็เพราะว่ามันพกพาได้ไงครับถ้ามันเป็นของที่มันพกพาไม่ได้แต่มันช่วยทำให้ชีวิตเราอำนวยความสะดวกได้มันคงไม่เกิดกลายเป็นเทรนด์ขึ้นมาแต่ตอนเนี้ยไอ้สิ่งของพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งของที่พกพาได้หรือถ้าเราเรียกมันว่า variable คือใส่ติดตัวได้แล้วมันก็อำนวยความสะดวกหรือสร้างประโยชน์ให้เราได้อีกเยอะแยะมากมายมันถึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วเกิดเป็นเทรนด์ของโลกขึ้นมานะครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าเมื่อ4ปีที่แล้วผมไปสหรัฐอเมริกานะครับได้มีโอกาสเข้าไปมีประชุมกับหน่วยงานหนึ่งก็เป็นหน่วยงานที่ทำเรื่องฟิวเจอร์นะครับทำเรื่องอนาคตนะครับชื่อว่าฟิวเจอร์สคูลมีกูรูในฟิวเจอร์สคูลเล่าให้ผมฟังตั้งแต่4ปีที่แล้วว่าเทรนด์ของโลกเนี่ยกำลังจะมุ่งเน้นไปเรื่อง variable เนี่ยเยอะนะครับฟังเรื่องนี้นะเมื่อ4ปีที่แล้วก็โอเคก็เก็ตไอเดียนะครับว่ามันก็เป็นไปได้แหละคนก็คงอยากจะสวมใส่สายรัดข้อมือหรืออะไรที่ติดตัวพวกเนี้ยแต่ผมยังมองภาพไม่ออกเลยว่าเฮ้ยแล้วมันจะมี variable อะไรที่มันติดตัวแล้วมันสร้างประโยชน์ได้มากกว่านั้นอีกนะครับฟังเรื่องนี้เมื่อ4ปีที่แล้วฟังดูเป็นเรื่องที่โอ้ยาวไกลมากแล้วก็ดูไม่น่าเป็นไปได้เลยนะครับแต่มาถึงทุกวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหมันมี impact แล้วก็มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังดูนะฮะเล่าประวัติสั้นๆนิดนึงก่อนครับทุกท่านเชื่อไหมว่า variable เนี่ยจริงๆแล้วหรือไอ้สิ่งที่ติดตามตัวเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกเนี่ยเท่าที่หาประวัติได้เลยเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่รู้ไหมฮะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2285นะครับ variable อย่างแรกที่ติดตัวมนุษย์ครับแล้วก็มีประโยชน์กับการใช้ชีวิตของเราด้วยครับคืออะไรครับมันคือแว่นตานั่นเองนะครับแว่นตาเนี่ยถือว่าเป็น variable อย่างแรกเลยที่มนุษย์มีนะครับแล้วมันก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นอย่างอื่นครับเป็นนาฬิกาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นจนกระทั่งมาถึงยุคในปัจจุบันเนี่ยเข้าสู่ยุคที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เต็มตัวเป็นดิจิทัลเต็มตัวเนี่ย variable เนี่ยมันมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับหลากหลายมากขึ้นนะครับมีการรวบรวมเอาประโยชน์นะครับสิ่งประดิษฐ์หลายๆอย่างที่มารวมกันให้มนุษย์ได้ใส่นะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับ variable ในช่วงยุคแรกๆเลยนะครับที่เป็นยุคดิจิตอลแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันคือ Google Glass นะฮะ Google Glass คือแว่นตาตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยทำให้เราเนี่ยเมื่อใส่แล้วเนี่ยสามารถมองนะครับเห็นถึงมันเหมือนเป็นแว่นที่ช่วยเราเอ็กซเรย์ครับแล้วก็สามารถบอกข้อมูลของสิ่งที่เรามองอยู่ด้วยนะครับว่าข้อมูลสิ่งของชิ้นนั้นน่ะมันคืออะไรนะครับGoogle Glass ตอนแรกที่ออกมาเนี่ย ถูกประเมินว่าจะขายดีมากทั่วโลกแต่สุดท้ายขายไม่ดีแล้ว Google ต้องเรียกว่าปิดกล่องนะครับเลิกขาย Public หรือขายในสาที่สาธารณะเพราะว่ามันมีคนออกมาโจมตีนะครับหรือออกมาแจ้งเหตุว่ามันมีพวกมิจฉาชีพนะฮะหรือมีพวกคนเอาไปใช้ในทางที่ผิดเยอะมันเป็นเรื่อง privacy เพราะฉะนั้น Google Glass เนี่ยก็เลยไม่ได้ขายสู่ Public แต่ยังคงถูกใช้อยู่ในโรงงานนะครับหรือว่าในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเพราะจะช่วยทำให้คนใส่เนี่ยช่วยผลิตของหรือประกอบชิ้นส่วนได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายๆมันยังถูกใช้อยู่นั่นเองเพียงแต่ว่าไม่ได้เอามาขาย Public แล้วนะฮะคราวนี้ Wearable ยุคใหม่เนี่ยในยุคดิจิตอลที่ผมบอกนอกจากเริ่มจาก Google Glass ตอนนั้นเนี่ยเราก็เห็นอีกหลายๆอย่างเลยครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ Smartwatch นะครับหรือว่า Wristbandนะครับก็มียี่ห้อต่างๆมากมายที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะครับในช่วงยุคแรกๆเลยก็จะมีพวก Fitbit นะครับมีสายรัดข้อมือ Nike Fuel Band นะครับที่ใส่แล้วก็เป็นแฟชั่นด้วยวัดเรื่องแคลอรี่ด้วยวัดเรื่องการออกกำลังกายของเรานะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นสายรัดข้อมือที่เรามีความคุ้นเคยกันผมต้องบอกว่า variable เนี่ยมันถูกพัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยมันถูกนำไปใช้ในหลายมิติมากเลยนะครับถูกนำมาพัฒนาใช้ในวงการแพทย์ในเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับวัดแรงดันโลหิตอัตราการเต้นของหัวใจนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันสามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลก็ได้นะครับในกรณีที่ผู้สวมใส่ประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วถ้าจะบอกว่ามันทันสมัยสุดๆตอนนี้คือ variable เนี่ยในบางประเทศเนี่ยใช้นำไปใส่ติดตัวของผู้ป่วยที่ติดโควิดนะครับหรือคนที่มีแนวโน้มว่าจะป่วยนะครับแต่ยังไม่เจอว่าป่วยหรือไม่ป่วยก็ให้ใส่สายรัดข้อมือนี้ไว้ก่อนนะครับเป็น variable ตัวหนึ่งเพื่อที่หน่วยงานสาธารณสุขของรัฐเนี่ยจะสามารถติดตามได้ว่าคนคนนี้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนแล้วสุดท้ายป่วยหรือเปล่านะครับข้อมูลเหล่านี้ก็จะสามารถเอามาทำแมปปิ้งเป็นแผนที่นะครับทำให้ทราบได้ว่าการระบาดของโรคเนี่ยมันถูกระบาดไปที่ไหนหรือมันมีที่ไหนที่เป็นความเสี่ยงบ้างเห็นไหมฮะว่า variable เนี่ยถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากเลยนะครับคราวนี้ผมมีเคสระดับโลกเคสหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างนะฮะให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้ลองเห็นว่าเฮ้ยเทรนด์ตัวนี้เนี่ยมันไปกระทบกับการเรียกว่าดำเนินงานระดับประเทศได้เลยนะครับผมอยากจะเล่าถึงประเทศจีนครับประเทศจีนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเทศที่นำเอาแนวคิด variable เนี่ยมาใช้มาต่อยอดแล้วก็เกิดการพัฒนาประเทศอย่างเรียกว่าอย่างจับต้องได้แล้วก็เห็นเป็นตัวเป็นตนเลยนะครับคืออย่างนี้ครับถ้าเราพูดถึงประเทศจีนเนี่ยหรือพูดถึงคนจีนเนี่ยทุกท่านจะนึกถึงอะไรครับทุกท่านอาจจะมีคำตอบว่าคนจีนอาจจะเป็นคนที่เสียงดังทำอะไรหลายๆอย่างที่ดูขัดหูขัดตาเราแต่ต้องบอกว่าต้องประเทศเขาเนี่ยมีคนเยอะดังนั้นการที่จะต้องทำอะไรแล้วต้องพูดเสียงดังหรือจะต้องมีการหยิบแย่งกันบ้างในการดำเนินชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ไอความปกติของคนจีนเนี่ยครับที่เป็นคนแบบเนี้ยเมื่อเขาได้เดินทางไปสู่ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มตะวันตกเนี่ยมันทำให้มันมีความขัดแย้งกันทางวัฒนธรรมนะครับความหมายก็คือประเทศกลุ่มตะวันตกโดยเฉพาะพวกสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในกลุ่มยุโรปเนี่ยมักจะมองคนจีนนะครับว่าเป็นคนที่เสียงดังโวยวายนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่อาจจะไม่ค่อยน่าอยู่ร่วมได้เท่าไหร่นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลจีนเองเนี่ยเขา realize หรือตระหนักดีนะครับสีจิ้นผิงนะครับประธานาธิบดีของจีนเองก็ตระหนักปัญหาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทนไม่ได้หรอกครับที่จะคนจะมาดูถูกคนจีนนะแล้วก็จะมาบอกว่าเอ๊ะประเทศจีนนี่เป็นประเทศที่อาจจะดูพัฒนามาเยอะแต่ยังดูเป็นประเทศที่ยังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่ในเรื่องความคิดหรือเรื่องพฤติกรรมซึ่งผมบอกเลยว่าสีจิ้นผิงและรัฐบาลยอมรับตรงนี้ไม่ได้เขาต้องการที่พัฒนาคนให้มันมีอารยธรรมหรือซีวิไลซ์เท่ากับประเทศในยุโรปจะได้ไม่ต้องมาลุกดาวคนจีนอีกพูดง่ายๆเ เขาจึงนำเอาแนวคิดหรือเทรนด์เรื่อง variable นี่แหละครับมาใช้พัฒนาประเทศสีจิ้นผิงและรัฐบาลเนี่ยตัดสินใจที่จะลอนช์โครงการหนึ่งนะครับคือการนำเอา variable เนี่ยไปติดตัวคนนะครับติดตัวประชากรทั้งประเทศเลยนะครับเพื่อที่จะ track หรือติดตามพฤติกรรมครับจะดูว่าคนจีนเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงถ้าคนไหนมีพฤติกรรมดีหรือไม่ดียังไงจะได้เอาข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วมาพัฒนาให้คนเนี่ยมีเขาเรียกว่าพฤติกรรมที่ดีขึ้นจะได้มีการดำรงชีวิตที่พัฒนาเทียบเท่ากับนานาอารยประเทศโดยเฉพาะพวกประเทศตะวันตกนะครับหลังจากที่สีจิ้นผิงต้องการที่จะลอนช์โครงการนี้ครับก็มีคนออกมาโจมตีเยอะนะฮะบอกว่าเอ๊ะอยู่ดีๆรัฐบาลคิดอะไรจะเอา variable เนี่ยมาติดตัวคนเนี่ยมันจะไปยุ่งกับเรื่องความเป็นส่วนตัวไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีคนออกมาโจมตีเยอะโดยเฉพาะอีกแล้วครับประเทศในฝั่งยุโรปแล้วก็อเมริกาครับก็ออกมาโจมตีจีนอีกว่าเอ๊ะอยู่ดีๆคุณจะเอา variable มาติดตามคนมา track คนเนี่ยมันเป็นเรื่อง human right นะมันเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลคุณจะไปทำแบบนี้ไม่ได้นะฮะประเทศที่มันเจริญแล้วเขาไม่ทำกันโอเครัฐบาลก็เลยตัดสินใจหยุดเรื่อง variable ไว้ก่อนเปลี่ยนครับเปลี่ยนวิธีการติดตามโดยการที่จะต้องเอาสายรัดข้อมือไปติดคนเนี่ยเปลี่ยนเป็นไปติดตามด้วยวิธีการอื่นฮะคือการติดตั้งกล้องที่มีความคมชัดสูงมากเนี่ยทั่วมณฑลจีนเลย3มณฑลนะครับถามว่าไอ้เขาติดตั้งกล้องพวกเนี้ยไปเพื่ออะไรคำตอบง่ายๆครับเพื่อติดตามว่าคนจีนเนี่ยดำเนินชีวิตอะไรบ้างแล้ววันๆเนี่ยดำเนินชีวิตยังไงทำอะไรบ้างที่มันเป็นเรื่องที่ดูไม่ดีเป็นเรื่องที่ผิดเป็นเรื่องที่ไม่มีวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ส่งผลเสียต่อสังคมส่วนรวมถ้าใครก็ตามที่ทำเรื่องไม่ดีตามที่ผมพูดไปเนี่ยจะถูกตัดคะแนนครับแต่ถ้าใครที่เป็นประชาชนประชากรเป็นพลเมืองที่ดีทำเรื่องดีๆจะได้คะแนนเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจีนก็จะมีทั้งได้คะแนนเพิ่มและคะแนนลดนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยจะให้คะแนนมาก้อนหนึ่งก่อนผมยกตัวอย่างสมมติให้คะแนนมา10คะแนนถ้าคุณประพฤติตัวดีคุณได้บวก1บวก2ไปเรื่อยๆถ้าคุณทำตัวไม่ดีคุณโดนลบ1ลบ2ลบ3ไปเรื่อยๆคราวนี้ถ้าเกิดใครโดนลบคะแนนมากๆครับคนคนนั้นจะถูกลงโทษนะครับใครได้คะแนนบวกก็ถือว่าเป็นเรื่องดีไปคนที่โดนลงโทษจะทำยังไงครับผู้ฟังทุกท่านอาจจะคิดว่าคนที่ถูกลงโทษก็ถูกปรับเงินไงแต่บอกเลยรัฐบาลจีนเขาพิจารณามาดีแล้วบอกว่าการปรับเงินมันไม่ได้ช่วยทำให้พัฒนาให้คนมันมีพฤติกรรมดีขึ้นได้สักเท่าไหร่เพราะคนจีนเวลารวยรวยมากจริงๆนะฮะเรื่องเงินนี่จิ๊บจอยมากเลยจะมาโดนปรับไม่กี่หยวนเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทำให้เขาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นดังนั้นวิธีการลงโทษของรัฐบาลจีนเนี่ยเริ่มต้นจากการที่ให้คุณเนี่ยที่โดนลงโทษโดนลดคะแนนเยอะๆเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อให้คุณรวยแค่ไหนคุณไม่สามารถที่จะไปซื้อตั๋วเครื่องบินในชั้น business class หรือ first class ไปเที่ยวได้อย่างมีความสุขครับคือคุณรวยก็จริงแต่คุณประพฤติตัวไม่ดีใช่ไหมคุณต้องซื้อตั๋วเครื่องบินราคาถูกเท่านั้นแล้วไปเที่ยวถ้าคุณโดนลบคะแนนมากกว่านั้นอีกคุณไม่มีสิทธิ์ซื้อตั๋วเครื่องบินเลยครับคือพูดง่ายๆคือคุณห้ามออกนอกประเทศนะครับเชื่อไหมครับคุณผู้ฟังครับในช่วงแรกที่เขาลอนช์โครงการนี้มีคนจีนมากกว่า11ล้านคนนะครับที่ถูกทำโทษและถูกห้ามออกนอกประเทศนะครับนี่คือวิธีการทำโทษของเขานะครับส่วนวิธีการทำโทษอื่นๆที่น่าสนใจอีกก็จะมียกตัวอย่างเช่นการที่คุณไม่สามารถนำบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนดีๆได้ต่อให้มีเงินมากแค่ไหนก็ตามนะครับเป็นไงฮะคนรวยครับไม่สามารถนำลูกหลานเข้าโรงเรียนดีๆได้เพราะว่าประพฤติตัวไม่ดีนะครับหรือการทำโทษอีกตัวนึงที่ดูโหดร้ายมากนะครับคือท่านจะถูกลดสปีดอินเทอร์เน็ตครับทำตัวไม่ดีก็ไม่ต้องเล่นอินเทอร์เน็ตพอไม่ต้องเล่นอินเทอร์เน็ตทำไงครับติดต่อสื่อสารกับชาวบ้านก็ไม่ได้นะครับจะซื้อของออนไลน์ก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันดำรงชีวิตยากนะครับนี่คือวิธีการทำโทษของเขาและระบบนี้เป็นระบบที่สักเซสมากในเมืองจีนเพราะสามารถพัฒนาให้คนเนี่ยมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตัวหรือการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นได้จริงๆนะครับโดยระบบนี้เป็นระบบที่จีนเขาเรียกว่า social credit system ปัจจุบันระบบนี้เป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากและกำลังจะถูกใช้ทั่วประเทศจีนในเร็วๆนี้นะครับ และเชื่อไหมครับว่าไอ้ระบบเนี้ยที่ใช้อยู่ในประเทศจีนเนี่ยเป็นระบบที่มีประเทศอื่นๆให้ความสนใจนะครับทางประเทศเยอรมันเองนะฮะประเทศกลุ่มตะวันตกเองก็สนใจนะครับแล้วก็มีการคอนแทคกับจีนมาว่าเอ๊ะไอ้ระบบนี้ถ้าจะถูกนำมาใช้แล้วพัฒนาใช้ในเยอรมันบ้างเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราลองดูว่าจากเทรนด์เรื่อง variable นะครับถูกนำไปปรับปรุงไปพัฒนาไปต่อยอดนะครับกับประเทศจีนจนเกิดระบบที่เรียกว่า social credit system ขึ้นมาเห็นไหมฮะอันนี้เป็น case study ที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึง impact นะครับที่ใหญ่มากของเทรนด์ที่เรียกว่า variable นะครับโอเคคราวนี้เราลองกลับมาดูครับว่าไอ้คำว่า variable ที่ผมพูดตอนแรกที่บอกว่าเป็น wristband เป็น smart watch เนี่ยจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยมันถูกพัฒนาออกเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าได้อีกหลากหลายนะครับนอกเหนือจากที่จะเป็นแค่เพียงนาฬิกาเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างครับ variable technology เนี่ยถูกนำไปใช้กับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับโดยถูกเรียกว่าเป็น smart clothing เลยนะครับบริษัทโปโลราฟลอเรนเนี่ยเขาได้มีการเปิดตัวเสื้อผ้ารุ่น The Polo Tech Shirtนะครับซึ่งได้มีการนำเอาเทคโนโลยีการทอผ้าแบบใหม่นะครับใส่ variable technology ลงไปนะครับใส่ลงไปในขั้นตอนการทอเลยนะฮะทำให้ได้ bio sensing silver fibers นะครับซึ่งเรียกง่ายๆว่าเป็นไฟเบอร์เงินตัวหนึ่งเนี่ยไฟเบอร์ตัวนี้มันจะทำการเก็บข้อมูล biometrics นะครับของผู้สวมใส่เสื้อผ้าตัวนี้แล้วก็วิเคราะห์ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่ทางRalph Laurenได้ออกแบบทำให้ผู้ที่สวมใส่เสื้อตัวนี้สามารถทราบแคลอรี่ที่เผาผลาญขณะสวมใส่เสื้อตัวนี้นะครับแล้วก็ทราบข้อมูลการเคลื่อนไหวต่างๆในขณะออกกำลังกายด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าหัว variable นี่มันไม่ได้อยู่แค่สายรัดข้อมือหรือนาฬิกาละมันถูกพัฒนาเข้าไปใส่อยู่ในเสื้อผ้านะครับนอกจากนี้มันถูกพัฒนาออกไปนะครับกับสินค้าอื่นๆอีกยกตัวอย่างอย่างเช่นบริษัท Microsoft เองเนี่ยได้นำเอาเทคโนโลยี variable เนี่ยไปใส่กับ smart bra นะครับหรือชุดชั้นในที่สามารถตรวจความถี่เคลื่อนหัวใจได้นะครับตรวจความตึงเครียดของผู้สวมใส่ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังถูกนำเอาไปใช้กับหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นมีผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งนะครับยี่ห้อ Eyeball ของไต้หวันนะฮะเขาก็ออก variable ตัวหนึ่งเป็นสายคล้องคอนะครับใส่แล้วช่วยฟอกอากาศนะฮะปกป้องเราจากมลภาวะ PM 2.5 หรือไวรัสโควิดนะฮะมันจะได้หรือไม่ได้จริงเนี่ยผมไม่สามารถบอกได้นะครับเพราะว่ามีคนออกมาสองฝ้าหมอบางกลุ่มก็บอกว่ามันสามารถกรองได้จริงหมอบางกลุ่มก็บอกกรองไม่ได้แต่ไม่ว่ามันจะกรองได้หรือกรองไม่ได้คนก็ซื้อกันถล่มทลายนะครับเพราะมีความมั่นใจคือใส่แล้วก็ดีกว่าไม่ใส่นะครับนอกจากนี้เนี่ยต้องบอกว่า trend variable เนี่ยมันไม่ได้พัฒนาออกมาเป็นแค่สินค้าหรือ product นะครับแต่มันถูกนำออกมาใช้ทำ marketing ด้วยนะครับTrend Variable เนี่ยถูกนำมาใช้ทำ Marketing เพื่อสร้าง Customer Relationship กับ Customer Experience ให้กับทีม Manchester City ครับสโมสรฟุตบอลชื่อดังของอังกฤษเขาได้เอานำา Trend Variable เนี่ยมาทำสายรัดข้อมือนะครับทำแอปพลิเคชันที่เรียกว่า City Match Day นะครับเพื่อที่จะทำให้แฟนๆเนี่ยสามารถใส่ Variable ตัวนี้แล้วก็ติดตามข่าวสำคัญหรือทุกช่วงเวลาสำคัญในเกมการแข่งขันนะครับพูดง่ายๆคือทราบเรียลไทม์เลยว่าตอนนี้เกมการแข่งขันเป็นยังไงบ้างนักเตะเป็นยังไงหรือข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งทุกท่านคงเห็นว่าwearable เนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่กระจายออกไปในทุกหย่อมย่าจริงๆนะครับถูกใช้ทั้งทำมาร์เก็ตติ้งขายเป็น product นะครับเอาไปช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยผมมั่นใจว่าก็จะมีเทคคัมพานีอีกจำนวนมากมายนะครับที่พยายามนำเอา variable technology เนี่ยไปใช้พัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้าน innovation แล้วก็ทางด้าน marketing ด้วยนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยผมคงต้องตั้งคำถามแล้วล่ะครับว่าเทรนด์ตัวนี้นะครับที่เรียกว่า variable ตัวเนี้ยมันมีประโยชน์หรือมันมี impact อะไรกับธุรกิจของเราบ้างผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเราคงไม่ต้องไปพยายามคิดอินโนเวชันอะไรใหม่ๆหรอกครับเพราะบางทีอาจจะเกินตัวไปแต่ง่ายๆนะครับ เราควรที่จะนำเอาเรื่อง variable เนี่ยมาพิจารณาแล้วมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตหรือหาวิธีที่จะนำมันเนี่ยมาพัฒนาแล้วก็สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจเนี่ยซึ่งผมคิดว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากให้ทุกท่านคิดนะครับว่า variable เนี่ยมันจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรกับท่านกับธุรกิจของท่านได้นะครับแล้วก็ใน EP นี้เนี่ยผมก็อยากจะขออนุญาตฝากนะครับรายการของผมเอาไว้ก็คือ Future Sight นะครับซึ่งท่านสามารถติดตามรับชมได้จากทุกช่องทางของ Salmon Podcast นะครับไม่ว่าจะเป็น Podcast YouTube และช่องทางอื่นๆนะครับแล้วเราก็จะกลับมาพบกันอีกครั้งใน EP หน้านะครับพร้อมกับเทรนด์ใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆที่จะมานำเสนอให้ทุกท่านฟังกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ